Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di majlis ini walaupun sangat terlambat. Tertulis jam 8 ya Pak. Ini jam 8 lebih 25. Ya mungkin ditambah ya, satu jam ke depan atau lebih insyaAllah. Tidak lebih dari 2 jam. 2 jam lah teman-teman Pak. 1 jam lebih lah insyaAllah. Ke depan kita akan meneruskan materi yang kita sampaikan di bulan yang telah lewat tentang bimbingan-bimbingan Rasul menuju ke dalam surga, di mana Rasulullah SAW menyebutkan sebuah amalan, manakala kita mengamalkannya Rasul memberikan janji surga. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah sampaikan yang terakhir singkat ana tentang membangun masjid. Membangun masjid adalah amalan ibadah yang pahalanya mengalir selama itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Kita bacakan hadisnya. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam yaqul. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, dalam rangka mencari wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Muncul pertanyaan, apakah harus satu orang yang bangun masjid? Misal donatur dari Timur Tengah umpamanya, Saudi atau dari Kuwait. Ini uang satu masjid dari saya semuanya, gelontor uang sekian ratus juta. Ataukah siapapun yang memiliki andil dalam membangun masjid mendapatkan janji ini? Al-Imam Ibn Hajar dalam tafsir, bukan tafsir, dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari judulnya, belum menjelaskan hadis ini. Kapan Rasul mengucapkan kalimat ini? Man bana masjidan lillah, banallahu baita lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Kapan itu? Maka disebutkan dalam syarah hadis ini, ketika para sahabat bahu-membahu membangun masjid Nabawi. Bahu-membahu itu apa maknanya Pak? Dicontohkan di situ. Minhum, di antara mereka ada yang membawa batu bata. Ada di antara mereka yang membawa, kalau bahasa kitanya, pasir. Karena mereka membangunnya dengan tanah padang pasir yang dibikin kayak batu bata ditumpuk. Semennya juga semen dari pasir. yang ditambah dengan pasirnya pasir coklat gitu, bukan hitam kayak kita. Diadon sedemikian lupa pakai air, kemudian ditempelkan batu per batu, tersusunlah. Di waktu itu Masjid Nabawi bentuknya belum pakai atap, atapnya hanya di depan imam saja pakai pelepah kurma, hanya kotak saja begitu, pembatas. Maka dengan ini kata Imam Ibn Hajar, memberikan pengertian bahwa siapa saja yang punya andil dalam membangun masjid, apakah andil harta, tenaga, pikiran, dia akan mendapatkan janji dalam hadis ini. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Masya Allah. Ini terobosan berarti, Pak. Terobosan untuk kita bisa meraih janji jannah. Kalau ada pengumuman, bangun masjid. Ayo. Kerja bakti ngedak atau ngecor. Maka kita kerja bakti. Kenapa? Ungkarannya kon urunan duit lah, urana duit teh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urunan yang bisa dilakukan tenaga, punyanya tenaga. Bawa pasir, bawa semen, bawa adukan, bawa apa, ikut andil. Syaratnya dua. Ingat, syaratnya dua. Sebutkan oleh beliau. Lakin asyart, lakin yustaratu. Akan tetapi disyaratkan sebagaimana dalam ibadah yang lain. Ayakun hadal fi'l binal masajid. Khalian minariya wa sum'ah. Hendaknya kegiatan membangun masjid adalah ikhlas karena Allah. Tidak terkotori riya, pamer, atau ingin disanjung. Bangun masjid itu kan amalan yang nampak. Amalan zahir. Kadangkala nek amalan zahir menika nyebabakan riya, Pak. Apalagi jenengan disanjung, kesing jeng bangun masjid kie, kewonge, semene, akeh banget. Tadinya ikhlas, tapi begitu dipuji, dia pesen semen 1 DO, 50 sak, gue gaya masjid. Waduh, mau wis ikhlas ya. Tetap dipuji, kemudian terbawa oleh pujian orang, senang dengan sanjungan, akhirnya kena riya. Aduh, jangan. Eman-eman teman, sangat disayangkan. Karena itu jangan kita suka memuji satu dengan yang lain. Pujian itu berbahaya, Pak. Nabi mengatakan apa? Laqad qata'ta unuqa akhika. Dengan engkau. Sudah ada. Nah. Ini sudah besar, tambah ini. Berarti memang disiapkan untuk lama nih, Pak. Santai mau nih. Ini pembacaan hadis-hadis Nabi. Ayat hadis yang menunjukkan ke surga ini penting. Hadirin yang dimuliakan, syarat yang pertama ikhlas. Saya ulangi lagi dari hadis Nabi. Laqad qata'ta 'unuqa akhik. Orang kalau memuji orang lain, maka dikatakan badannya engkau telah memenggal leher saudaramu ini. Karena dengan pujian yang tadinya ikhlas, dia jadi riya, pamer. Gara-gara kamu yang memujinya. Kasihan sebagaimana engkau membunuh orang ini. Dengan pujian dan sanjungan. Maka janganlah kita dalam beramal soleh, amal soleh. Tidak perlu kita, kamu jangan hebat banget, kamu jangan hebat banget. Tidak perlu seperti itu. Bisa merubah niat. Gitu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan syar'i. Artinya masjid yang dibangun adalah masjid yang diamalkan di situ sunnah Nabi. Kalau masjid itu untuk bid'ah,
sarana bid'ah yang kamu bangun, maka yang kamu dapat dosa. Kalau itu terus menerus, maka kamu dosanya mengalir. Sebagaimana kalau dilakukan di situ sunnah, wakaf masjid untuk ahlu sunnah. Yang dilakukan di situ sunnah Nabi, amalan saleh, pahalanya ngalir. Tapi kalau masjid itu dilakukan untuk bid'ah dan dosa, bid'ah itu lebih besar daripada dosa, Pak. Kalau dosa pengertiannya maksiat dan kabair, itu bid'ahnya itu di bawah bid'ah. Bid'ah di atasnya. Bid'ah itu di bawah riya. Syirik besar, kufur besar, nifak besar, baru kemudian bawahnya syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil. Ini masing-masing ada bedanya. Kemudian di bawahnya amalan bid'ah-bid'ah. Karena itu kalau amalan ada syiriknya di situ, ulangi, syirik besar, kufur besar, nifak besar menyebabkan tertolak semua amalan yang telah lalu maupun yang dia lakukan di waktu itu. Tertolak, hapus semuanya. Kalau syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil menyebabkan tertolaknya amalan yang di situ ada syirik kecilnya. Sodakoh ditambah riya, dia pamer, maka sodakoh kali itu tertolak. Adapun sodakoh yang dulu-dulu yang dia ikhlas, itu masih tidak terhapus. Bid'ah di bawahnya, bid'ah ini juga penyebab tertolaknya amalan. Hati-hati, bid'ah ini menyebab tertolaknya amalan. Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Bid'ah. Nah, bid'ah ini kaum muslimin, sebagaimana kesyirikan, ada bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya. Disebut bid'atun mukafiratun. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Seperti bid'ahnya Jahmiyah, Qadariyah, menolak takdir. Ini mengkafirkan pelakunya. Berarti bagaimana hukumnya? Dia kafir. Amalan lainnya tertolak juga karena bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Ada bid'ah yang ghair mukafirah. Bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Ini juga tertolak. Contoh bid'atul khawarij. Syekh Ar-Rabi' bin Hadi al-Madkhali menyebutkan bid'atul khawarij ini berpengaruh dengan amaliyah yang lainnya. Dan bid'ah itu menyebabkan tertolak amalannya. Kemudian di bawahnya baru dosa-dosa besar, mabok, mencuri, berzina, membunuh, korupsi, dan yang lain di bawahnya. Tapi itu besar, jangan dianggap sepele. Nah, yang sedang masuk pada pembahasan kita, membangun masjid yang dilakukan di situ bid'ah, bukan sunnah, maka tidak dapat pahala, bahkan dapatnya apa? Dosa. Karena dia ta'awun alal ismi wal udwan. Gara-gara kamu bangun masjid itu, kaum muslimin diajari bid'ah. Kamu berarti ta'awun alal ismi wal udwan. Kamu dapat dosanya dari situ. Ada yang pernah di masa dulu dia orang yang suka bantu. Sekarang paham masalahnya. Ngaji dengan kita. Bagaimana caranya untuk lepas dari dosa di mana dulu dia bangun masjid di atas bid'ah. Wong biyen dereng ngertos Pak Ustaz, bid'ah sunang melu-melu bae. Enggak tahu apa-apa. Sekarang baru nyadar. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Apa solusinya? Solusinya, karena Bapak sudah paham masalah, ada sunnah, ada bid'ah, panjenengan sebagai yang membangun masjid itu, donatur kek, atau penggalang dana, atau pengurus, dengan sampaikan terang-terangan. Berlepas dirinya jenengan dari masjid tersebut. Nggih, baik-baik kan? Ucapkan kalimat minta maaf. Saya sekarang sudah tahu, sudah ngaji, sehingga tolong masjid ini diamalkan yang sesuai dengan bimbingan Nabi. Kalau disebut dengan sunnah Nabi, kayaknya kok bagi mereka kalimat sunnah niku abot tengkuping. Oh sunnah, wah ini orang sudah jadi ahli sunnah ini, sudah tidak lagi jadi ahli bid'ah bersama kita. Wah, karena mereka ahli bid'ah pak. Bahasanya yang halus, ini bimbingan Nabi saja lah yang di sini ya. Kalau yang bukan bimbingan Nabi, saya tidak ikut-ikutan. Nyenengan sinanggung, saya berlepas diri. Itu sudah cukup. Agar supaya kelak ketika dituntut, Anda punya hujjah di hadapan Allah. Dulu saya sudah sampaikan bahwa masjid ini mengikuti Rasul. Hal-hal yang tidak sesuai dengan Rasul, saya berlepas diri. Mungkin memungkinkan masjid ini dibongkar, dibedul, pindah, angel pak. Bara'atu zimmah yang bisa dilakukan. Apalagi nyenengan, sing bangun masjid, sing wakaf masjid. Nyenengan ikut taklim ahli sunnah, pelan-pelan merubah. Pelan-pelan mengganti. Hal-hal yang tidak syar'i diganti pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan itu orangnya, jamahnya ikut sunnah Nabi. Masya Allah. Kalau bisa, kalau tidak bisa, baratu zimmah. Niki wakafe bapake kulo mas. Ini mutan, ya diakui. Niku mutan rito, nak dilakukan sesuatu ingkang mutan dan bimbingannya pun saking Nabi. Lo sekeluargi berlepas diri. Maksudnya pun, ya kasus ini ku. Kalau sebagai pihak yang mewakafkan tanah ini, niatnya untuk beribadah kepada Allah. Jinjirin ini ibadah, ngelampai sing dipun perintahkan. Kasus ini ku, cetak mbok, ya cetak. Bun, kasus ini ku mau. Butuh nusul ribut-ribut, mengurahkan masa, nganggotot lah, ngapapa, ngerahna pasukan, ngopasukan, sepatu PDL ini. Loreng-loreng ning sana STNI. Mau kata sini ini. Mutung syakot sini ini. Bapak sing penting di depan Allah kelak. Bapak saya yang sudah meninggal pihak pewakaf aman. Kami pihak warisnya yang bertanggung jawab atas wakaf. Masjid ini aman. Tidak terkena dosanya. Itu yang pokok. Adapun jenengan tetap ngotot melakukan yang bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah, jenengan kabeh sinanggung. Nggih? Ya ora apa-apa, aku sinanggung. Oh, kadang-kadang kalau sini ku. Nggih pun, rampung urusanipun. Itu kalau memang tidak bisa lambat laun dipun apa? Yang namanya dakwah kan mboten saged membalik seperti membalik tangan, Pak. Proses. Dangu jenengan taklim ya proses ini boten pak proses dangu maning pak kadangkala iman itu tidak bisa dipaksa, iman itu hidayah, hidayah itu bil ilmi, dengan sebab ilmu. Tuk setitik terus akhirnya mapan. Yang penting berlepas dirinya itu jangan jenengan lah isin. Jangan izin sama manusia, tetapi resikonya besar, bahaya malah pak. Abalik ngomong orang kepenak, kadang-kadang kan orang kepenak nih, orang kepenak lah harus diwakaf nambok, diaranin ngungkit-ngungkit wakaf. Ini bukan ngungkit-ngungkit wakaf, gak ada niatan nyabut masjid, ngancurkan masjid, berlepas diri dari kegiatan yang tidak syar'i. Apa itu wajib? Wajib. Untuk supaya mereka yang melakukan itu tahu bahwa kita tidak ikut-ikutan. Kita tidak ridho. Adapun setelah itu kemudian ribut, ya dihadapi resikonya demi keselamatan akhiratmu dan keluargamu. Gawa kafim bae, bahku ke gawa-gawa, aku rarido, wakafe bapakku. Nah, begitulah. Antum berfikirnya jangan dirimu tok, tapi berfikir ramaku gelo sing wakaf. Ngono kegawa-gawa bid'ah melasi teman. Maka dijelaskan. Kalau mereka ngotot, terserah, yang penting saya sudah menyampaikan. Begitu, Bang. Daripada dosa yang ngalir. Mok resiko, Pak? Dosa ngalir, resiko betul? Resiko besar. Yang berikutnya, kaum muslimin. Adzan. Amalan adzan. Ini sudah sampaikan belum yang kemarin ya? Sudah sampai nomor berapa dulu? Anda lupa? Ada yang nulis poin-poinnya? Kalau ini buatan disebutakan poinnya nggak Pak? Disebutakan? Buatan nggak? Oh nggak. Ini yang ngalir kemauan nggak? Tadi poin ke-20. Sekarang poin ke-21. Saya khawatir bok sampun nate. Hah? Menjauhi dosa besar. Oh itu nggak, berarti itu baru 10. Itu yang terakhir kemarin? Enggak ya. Bertobat, itu nomor 11. Sampun berarti nggak. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Isi kemampun nomor 14. Ini baru masih terakhir nggak. Nggak, pas berarti. Bangun masjid terakhir. Niki nomor kali doso. Ini kan nomor yang atas dibagi satu, Pak. Kita baru 20. Ya sepertemuan 20-20 kan nyala senteng ya, Bang. Ya. Satu sehingga ping 5. Kita masuk yang ke-21. Al-adhan. Amalan adhan. Niki amalan. Waalaikumsalam muslimin. Keistimewaannya banyak. Keutamaannya besar. Tetapi muadzin itu adalah orang yang ditunjuk oleh takmir, diamanai untuk azan. Tidak sembarangan wong tok adzan dek, mboten Pak. Ada aturannya. Nanti kalau semua pengen azan karena keutamanya besar, wong 10 adzan kabeh kok di sini nah. Kok gantian kok? Kok masjid ini adzan ping 10? Ya nun kepengin pahalane besar. Oh ya ora dadi, Pak. Semasjid adzannya ping 10. Kita lihat. Faqad akhraj al-Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan satu riwayat dalam musnad beliau, Abu Dawud Nasa'i, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syatiyatil jabal. Allah subhanahu wa ta'ala ta'jub dengan seorang hambanya. Dia memelihara, bukan memelihara, dia ra'i ghanam, mengembala kambing sampai jauh di atas perbukitan dan gunung-gunung. Jauh sampai masafah safar. Berpindah dari sini, berpindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana. Jauh dari kota. Berat baginya untuk pulang melakukan salat jamaah di masjid. Karena saking jauhnya. Kalau sekarang sini ya nelayan lah nih Pak. Ngeriki profesi ini pun wonten sing nelayan. Niti kapal ngantos dumugi daratan mboten keton. Berarti pirang kilo niku Pak kira-kira Pak. Ngembunan tolang ya. Dan berencana masih kesana lagi. masih ke sana lagi. Safar niku kata sini ku Pak. Safar medelas saking kampung, tujuannya pun di Jakarta. Walaupun engkau masih di Pemalang atau di Pekalongan, itu sudah boleh jamak qasar karena tujuannya bukan Pemalang atau Pekalongan, tujuannya mau ke arah Jakarta atau Bandung sana. Naik kapal. Datang waktu sholat. Sholat. Nah, diceritakan dalam hadis ini, orang tersebut yu'adzin, mengumandangkan azan di bukit sana, nunjau di sana, sendirian. Orang ini tetap mengumandangkan azan di sholat, memanggil untuk sholat. Wuyusalli, dan dia pun menunaikan sholat. Dia dewekan, memang tidak ada orang lain. Kalau di kapal, mending ya panggil, masih ada kru. Apakah tetap wajib jamaah? Wajib. Jamaah itu baik engkau dalam keadaan mukim atau safar, walaupun ada keringanan untuk tidak menghadiri jamaah, dia boleh sholat di tempatnya selama 4 hari. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi lebih bagusnya tetap jamaah. Untuk orang yang safar, jamaah qasar. Rukhsahnya yang tadinya 4 jadi 2. Kalau jamaahnya separuh lama, tetap Anda mengikuti jamaah yang mukim, lebih aman. Karena prakteknya Nabi ketika safar tetap jamaah, cuman jamaah qasar. Bisa dipahami? Krunya 8. Bagi 2, 4, 4 angsal. Karena kapal ini harus ada nahkodanya, mau ujug-ujug ada musibah atau kebakaran kan bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau aman semuanya, sholat bersama. Apa Pak? Situasi dan kondisi yang ada. Nah tapi Pak Ustadz, gak ada yang sholat. Aku tok. Ya usah diderekan daripada orang sholat. Baik. Sholat diderekan. Orang ini sendirian dia. Yang menjadi pembahasan kita, dia azan dengan suara yang keras. Sekeras dia mampu untuk mengeraskan suaranya. Kenapa? Karena semua yang mendengar azannya menjadikan saksi kelak di yaumul kiamah. Itu istimewa, Pak. Baik itu yang hidup maupun yang mati. Artinya yang benda hidup, hewan, tumbuhan, manusia, ataupun benda mati, tembok, batu, dan yang lainnya, menjadi saksi. Karena itu nikmat orang yang mendapatkan kesempatan apa? Azan. Ya. Kalau imam sholat, nikmatnya apa? Apa yang akan didapatkan olehnya ketika dia mengimami sholat? Dia mendapatkan pahala dari sejumlah jamaah yang ada. Masya Allah. Imam subuh, duhur, asar, maghrib sama aja. Pahalanya mendapatkan jumlah jamaah yang ikut sholat. Kalau Anda tidak bisa jahar ya, cari kesempatan jadi imam yang sir. Saya jadi imam duhur sajalah. Asar ada lagi. Maghrib isya ada lagi. Agar supaya dapat pahala sejumlah jamaah yang ikut. Itu kalau jadi imam. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ini hadis qudsi, "Unzuru fayaqulullahu azza wa jal." Maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Unzuru, lihatlah oleh kalian, ila abdi hada, kepada hambaku ini, yu'adzinu, dia mengumandangkan azan, yuqimus shalah, dan dia menegakkan salat." Yuqimus shalah, menegakkan salat. Dia melakukan itu kenapa? Yakhafu minni, karena takut kepadaku. Takut kepadaku. Orang yang punya iman, punya khasyah, rasa takut kepada Allah dimanapun dia berada akan sholat, Pak. Akan sholat. Ya walaupun dewekan orang nawong, tetap sholat. Gak kepikiran. Nanti kan gak ada orang. Nah karena cintaku nih sholat, wish. Mbok bisa ngelembo, Pak. Ngelembo bisa, ditakoni sholat, wish. Padahal belum. Sehingga sholatnya dia tak kalam, apa? Ketika dia sholat sendirian itu, murni karena perintah Allah. Takut kalau tidak sholat. Maka dia sholat karena takut kepadaku. Maka Allah mengatakan, Qad ghafartu li abdi. Sungguh aku telah mengampuni hambaku ini. Masya Allah. Wa adkhaltuhul jannah. Dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Riwayat ini disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Sahihul Jami' kitabnya Syekh Al-Albani yang berisikan kumpulan hadis yang sahih dan hadis yang dihasankan oleh beliau. Hadis lainnya masih berkaitan dengan azan. Waqad akhraj Ibnu Majah, al-Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan Hakim dalam kitab Mustadrak beliau dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man adzana, barang siapa yang dia azan, itsnata asyrata sanah, selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Kalimat wajabat artinya harus. Masalahnya pasti. Siapa yang memastikan? Allah dan Rasulnya. Bukan orang itu. Ini ibarat hadiah yang dipastikan. La syakafi. Tidak ada keraguan padanya. Siapa yang adzan selama 12 tahun. Itnata asyarata. Itu 12 sana tahun. Wa kutiba lahu bitadinihi. Fi kulli yawmin 60 sana. Wa kutiba lahu, dan ditulis baginya dengan sebab azannya. Fi kulli yawm, pada setiap satu harinya dia azan, 60 hasanah, 60 kebaikan. وَبِكُلِ قَامَةٍ ثَلَثُونَ حَسَنَةٍ, dan dengan setiap komat yang dikomandangkan olehnya, dia mendapatkan pahala 30 hasanah. 30 kebaikan. Adzannya 60 nilainya. Kemudian komatnya 30 hasanah. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Terus bagaimana kita ini, Pak? Yang bukan muadzin. Aku jangan kepengin azan, tapi lah muadzinnya sudah beliaunya. Dan beliau amanah menjaga tepat waktu dalam azan. Tentunya resikonya kalau mau pergi-pergi jauh, berpikir, Pak. Ngemoten? Iya. Aku lunga iki jambira. Saya mutan terus dengan waktu. Beban di hati dia. Saya muadzin. Cepat-cepat ini. 10 menit. Jangan terlambat. Harus pas waktu adzan. Perjalanan tinggal 10 menit mamanya. Muadzin beda dengan orang lain, Bang. Orang lain lah. Lunga mengdindi. Orang kepikiran, Bang. Mau sholat di mana yang namanya muslimin masjidnya, ya sholat di situ. Nggak apa-apa, mereka muslimin. Tapi muadzin. Nah kita diberi kesempatan untuk menjawab azan. Bahasa lainnya itu mengikuti azan. Kita bacakan hadisnya, bagi mereka-mereka yang mengikuti bacaan muazzin, dia pun mendapatkan keutamaan masuk surga. Masya Allah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Man yuraddidu khalfal muazzini la yuhramu aydan an yakuna min ahli al-jannah. Orang-orang yang mengikuti bacaannya muazzin, maka dia pun akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan hadisnya. Waqad ahraja an-Nasi'i wa Ibn Hibban min hadits Abi Hurairah. Al-Imam Nasa'i Ibn Hibban mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah, kami di waktu itu sedang duduk-duduk bersama Rasul, bermajlis bersama Rasul di masjid. Faqama Bilalun yunadi. Tiba-tiba Bilal berdiri dan mengumandangkan azan, karena memang sudah masuk waktu sholat. Falamma sakata, tatkala Bilal sudah selesai mengumandangkan azannya, faqala Rasulullah. Di saat itulah Rasulullah mengatakan di depan kami, man qala mithla ma yaqulul muadzin. Siapa yang berucap atau siapa yang mengatakan ucapan yang diucapkan oleh muadzin, yakinan disertai dengan keyakinan terhadap isinya, Rasul mengatakan dakhalal jannah, dia pun akan masuk surga. Muadzinnya tadi hadis di atas, keutamanya sekarang bagi kita yang bukan muadzin tapi mengikuti. Bagaimana caranya mempraktekkan hadis ini? Ada contohnya. Hadis Umar bin Khattab. Saya bacakan hadisnya. Bagaimana cara mengikuti azan? Kami ingatkan bapak-bapak yang kami muliakan, yang diikuti azan ya Pak ya. Kalau qomat boten. Kadangkala qomat niku begitu macam Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, terus apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kasih ini apa penting ya? Makmumnya kata sini ku mboten kadangkala niku salah. Itu tidak ada tuntunannya. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti azan kemawon, bukan komate. Ya. Waqad akhraja al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim menyebutkan dalam sahih beliau min hadis Umar bin Khattab, dari hadis sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qala al muadzinu, apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, sebutkan dalam riwayat yang lainnya, faqulu Allahu akbar, Allahu akbar, maka ucapkan oleh kalian kalimat Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian apabila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya azan gitu ya, lo mau tenang azan ini Pak, nyontohkan azan itu panjang Pak, kalau qomat pendek, itu bedanya. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkan oleh kalian kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala, kemudian apabila muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, faqulu, ucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masing-masingnya dua-dua. Nggih adzan lah, iki kan nggih contoh kemawon. Adzanipun Allah Akbar Akbar ping sekawan. Asyhadu an la dua kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali. Kita tetap ikuti. Tsumma qala hayya 'alas salah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas salah, maka ucapkan oleh kalian la haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila muadzin mengatakan hayya 'alal falah, faqulu, maka ucapkan oleh kalian la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar Allahu akbar, ucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Dan ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, kita pun mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan barang siapa yang melakukan ini min qalbihi, dari dalam hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dia akan meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berkesempatan. Kalau kita menunaikan ta'lim pada maghrib sampai isya, posisi kita sedang di dalam masjid mendengarkan azan, maka perhatikan bab ini. Jangan kita sibuk ngobrol derek-derek. Beberapa kali di Majelis Salim saya ingatkan, kalau ada azan, panjenengan dengarkan, lakukan sunnah-sunnah Nabi ini. Kita ini ahli sunnah, gemar dan senang mengamalkan yang sunnah. Namanya saya ahli sunnah. Kadangkala ikhwan ngobrol lagi azan, ngobrolnya seru banget ngomongnya, ya. Diam dulu. Nanti kalau sudah selesai azan, baru mau cerita apa silakan. Kalau bisa qobliyah ada qobliyah, kalau ndak doa. Karena memang la turadu doa bainal adhani atau bainal adhanaini, tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat. Lebih bagus mana? Doa apa ngobrol, Pak? Hah? Doa. Ya kadangkala, lah kesempatan yang ngobrol pas lagi adzan dengan qomat. Anu penting banget ki pesenan dagangan. Wah, niki. Ya ngobrolnya pas kuwe, engko nek wis bubar ya, brung maning. Oh begitu ya. Saben niku, Pak. Iya kok saben, lah niku penyakit nek saben, Pak. Pakai WA bisa. Pesanan datang nanti sebelum taklim atau nanti setelah taklim diampiri ke rumah. Tapi ndak rembugane nang masjid. Nah, nang masjid rembugan enggak boleh. Walaupun yang raji enggak bolehnya itu pembayarannya, Pak. Jual belinya, transaksinya. Ketika tawar menawar di lagi ngaji, ngetik HP kan, ngapa sih? Anak order Ustaz. Oh, lagi taklim itu. Ya, order online. Ya, transaksinya nanti setelah taklimnya ada saja lain namanya orang, Pak. Nah, itu rugi. Karena ada kesempatan bagimu mendengarkan azan, mengikuti azan, kesempatan masuk surga melalui jalur ini, engkau sia-siakan. Eman-eman. Ada kesempatan doa yang mustajab, engkau sia-siakan. Kesempatan ini emas. Tidak semua orang mampu melakukannya, karena memang tidak semua orang mendapatkan hidayah, dimudahkan untuk beramal. Kita yang sudah di masjid, sudah rapi, menunggu sholat, juga tidak bisa mengamalkannya. Kan luput itu, Pak. Eman begitulah kalau bahasa kami ya. Tahu eman? Apa ya? Sayang. Sayang. Kalau mengingat-ingat umur antara dulu sebelum kita mengenal dakwah ini dengan kita mengenal dakwah ini, lebih banyak yang sebelum kita mengenal dakwah umamanya. Sudah teramat, teramat banyak hal sia-sia yang telah kita lakukan. Sudah teramat banyak mungkin dosa yang kita lakukan. Sekarang kita sudah ta'lim, sudah mengenal ilmu, maka kurangi yang dulu sia-sia, ganti dengan amalan yang soleh yang mampu kita lakukan sebagai bentuk taubatan nasuha. Sekedipun pahami kaum muslimin. Yang berikutnya, yang ke-22, al-muhafazatu 'alal wudu wa tajdiduhu, menjaga wudu dan memperbaharui wudu ketika hadas. Faqad akhraja al-Imam Ahmad wa Ibn Huzaimah, Imam Ahmad dalam musnadnya, al-Imam Ibn Huzaimah dalam kitab beliau Sahih Ibn Huzaimah, min hadis Abdullah bin Muraidah an abihi radhiyallahu an qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau mengatakan, asbaha Rasulullah alaihi wasallam yawman fad'a bilalan. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh, kami bersama Rasul di waktu itu, di pagi hari, jazakallahu khair, di waktu subuh. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Fada'a Bilalan. Rasulullah memanggil Bilal. Bahasa kitanya, "Hei Bilal." Panggil. "Ya Bilal." "Wahai Bilal." Ini dipertontonkan di depan para sahabat supaya ada manfaat ilmu ini. Agar ilmu ini disampaikan kepada sahabat yang lain. Walhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita membacanya. Wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang menyebabkanmu mendahuliku dalam surga? Sabaqtani, engkau mendahuliku ilal jannah, ke dalam surga. Yani dalam surga. Karena yang pertama kali masuk dalam surga Nabi kita. Maka makna hadis ini, mendahuliku dalam berjalan, engkau jalan di depanku dalam surga. Innani, kata Nabi, sesungguhnya aku, dakhaltul barihatal jannah, aku tadi malam masuk ke dalam surga. Kita terjemahkan sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi. Innani artinya sesungguhnya aku, dakhaltu fi'il apa? Madi, aku telah masuk al-jannata, surga. Wah, orang mungkin kapan gue? Lah, sing orang yang bilang tidak mungkin siapa? Kamu taunya dari mana kalau ini enggak mungkin? Wong ini yang nyampaikan Rasul sendiri, berkaitan dengan diri beliau sendiri. Apa susahnya? Allah Maha mampu memperlihatkan surga di depan Rasul dan masuk. Mampu Allah Azza wa Jalla. Jangan kau pertanyakan, apa ini Isra dan Mi'raj lagi? Wallahu alam, yang penting Rasul mengabarkan begini. Kalau ini tidak kejadian Isra Mi'raj, karena kejadian Isra Mi'raj itu sebelum pindah ke Madinah, tidak ada barang sulit. Semuanya Allah Maha mampu. Sesungguhnya aku, dakhaltul jannata al-barihata. Ada kalimat al-barihata. Sesungguhnya aku masuk dalam surga tadi malam. Al-barihah, tadi malam. Kalau al-laylah, malam ini. Ini hari Ahad. Ya, hari apa sekarang? Sabtu. Nanti malam disebut al-lailah. Malam yang kemarin disebut Al-Barihah. Nabi berbicara kapan? Ketika subuh. Menceritakan tadi malam. Kejadian yang terjadi pada tadi malam. Aku masuk dalam surga tadi malam. Fasami'tu khashkhashataka anani. Dan aku mendengar khashkhashah. Apa itu khashkhashah? Khashkhashah adalah harokatun laha sautun kasauti silah. Wal muksidu huna yani satu masyadika. Suara seperti suara langkah kaki. Suara seperti suara langkah kaki. Keberipun pak suaranya srek srek kat sini kupang ya. Munate kerungu mau melaku pak. Gedebuk 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 kat sini ku. Melayu. Ini suara mau melaku lah. Aku mendengar ada suara langkah kaki amami di depanku. Faqala. Maka ketika Bilal ditanya, ada amalan apa? Apa yang menyebabkan engkau berjalan di depanku? Ini sebuah keistimewaan. Orang lain di belakang beliau. Ini Bilal di depan beliau. Langkah kakinya itu langkah kaki Bilal. Ditanyalah Rasul alaihissalatu wassalam, apa yang kau lakukan wahai Bilal? Engkau mendapatkan keutamaan yang seperti ini besarnya. Faqala Bilalun, Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ma azantu qattu illa salaitu rak'atain. Aku tidaklah mengumandangkan azan kecuali setelahnya aku sholat dua rakaat. Panjenengan nek adzan niku langsung ampun klepat lunga. Ngonek komat bagi balik mani. Eman-eman pak. Jenengan pun rapi, sampun wudu, sudah berpakaian bagus. Azan tepat waktu, setelahnya sholat. Sholat nopo niku pak? Sholat yang dilakukan ada tiga. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Umpamanya tidak ada qobliyah. Dengan asar umpamanya pun. Maghrib dan isya kan tidak ada qobliyahnya pak ya. Secara rawatib tidak ada qobliyah. Nanti akan ada pembahasan insyaallah sebentar lagi. Maka yang dilakukan tahiyatul masjid. Atau sholat lain. Yang memang Nabi menyebutkan setiap azan dan qomat itu ada sholat dua rakaat di antara keduanya. Baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Setiap antara azan dan qomat ada sholat. Setiap antara azan dan qomat ada sholat. Setiap antara azan dan qomat ada sholat bagi siapa yang menghendaki. Baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau subuh prakteknya, bagaimana prakteknya subuh? Kalau antum sudah sholat qobliyah di rumah dua rakaat, berarti itu niatkan qobliyah subuh, itu yang paling utama. Kalau antum belum sholat qobliyah di rumah, langsung berangkat wudu, berpakaian yang rapi, berangkat ke masjid. Maka yang langsung dilakukan olehmu dua rakaat qobliyah subuh. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Yang paling utama rawatib. Baru yang lain. Nah terus kalau tahiyatul masjid dua rakaat, kemudian qobliyah subuh dua rakaat, bagaimana pak? Jawabannya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla subhi rak'atain illa rak'atain. Nabi itu sebelum subuh tidak menambahkan lebih dari dua rakaat saja. Yang dua rakaat ini adalah qabla subuh dilakukan khafifatain, dengan ringan. Artinya bacaan suratannya tidak panjang. Itu yang paling utama. Terus bagaimana? Ya dua saja. Panjenengan mlebet teng masjid qabliyah subuh langsung lenggah, belum cukup. Tahiyatul masjidnya sudah terwakili dengan dua rakaat sebelum subuh. Apa hadis tentang tahiyatul masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain." Apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka sholatlah dua rakaat sebelum dia duduk. Nah, qobliyah subuh tadi itu sudah sholat dua rakaat. Maka sudah cukup bagi dia mewakili tahiyatul masjid. Syekh bin Utsaimin memiliki rincian di sana. Rincian pertama, kalau orang masuk ke dalam masjid pada waktu duha seperti ini siang atau sore, kan tidak ada sholat fardu waktu-waktu seperti itu, maka yang dilakukan olehnya ketika dia masuk ke masjid, posisi sudah wudu, tahiyatul masjid. Dan ini sunahnya sunah muakkadah. Tapi kalau posisi masuk ke dalam masjid belum berwudu, maka tidak wajib bagi dia sholat tahiyatul masjid karena posisinya belum berwudu. Tidak berdosa karena ini bukan wajib tetapi sunnah. Bukan berarti meremehkannya, karena kondisi manusia berbeda-beda. Bisa dipahami hadirin? Ya, ya. Sehingga yang menjadi pembahasan kita di sini, belum selesai hadisnya. Itu ucapan Bilal yang pertama. Ma adzantu qat illa salatu raka'atin. Tidaklah aku adzan kecuali aku sholat setelahnya dua rakaat. Wala asabani, yang menjadi pembahasan kita nomor 22 ini adalah kalimat ini. Wala asabani hadathun, dan tidaklah mengenaiku hadas. Qat sama sekali. Illa tawaddatu indahu, kecuali aku langsung berwudu. Kecuali aku langsung berwudu. Hadis ini wa muslimin rahimani wa rahim jami'an adalah berkaitan tentang menjaga wudu. Menjaga wudu. Dan dilakukan dengan terus menerus. Sudah batal wudu. Ya kan urung arep sholat, iya. Tapi dalam rangka menjaga kesucian, saya berwudu. Kalau saya sih wudunya ngkolan nek arep sholat, ya monggo. Karuan bae pak bahasa Jawanya. Wong arep sholat ya wudu. Itu sudah hal yang wajib karena memang la sholat liman la wudu alahu. Tidak sah sholat tanpa wudu. Kalau ini Bilal keistimewaannya menjaga kesucian walaupun tidak mau sholat atau bukan dalam rangka untuk sholat. Kayak kentut jam-jam segini, qobli apa, duha sudah, terus apa? Sholat ingolah istirahat, batal, wudu, jagong lagi, gak apa-apa. Ini yang dilakukan oleh Bilal. Setiap adzan setelahnya sholat dua rakaat, kemudian kalau lah terkena hadas, melakukan wudu. Gampang atau susah pak? Gampang-gampang, angel ya. Ini sing bener, angel pak. Gampangnya langka. Nyatanya jenengan apa bisa melakukan ini? Terena tembok. Paling bertahan sehari dua hari. Oh, kentut wudu. Kentut wudu. Ngisik-ngisik kenalan maning, Pak. Wudu ini konek arep sholat. Ya karuan bahaya ngarep sholat ya wudu. Ini amalan ringan. Tetapi berat. Untuk bisa istiqomah dalam sebuah amalan, itulah yang menjadikan besar pahalanya. Masya Allah. Inilah dia yang menyebabkan Bilal berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib, karya beliau. Hadis ini sahih tadi. Yang berikutnya, ini sambung satu jam, tambah ya sedikit ya. Kita tadi berencana setiap pertemuan berapa nomor? 20. Niki tembeng ngantek rolikur pak. Kita tadi mulai 20. 21, 22, tambah telu. Berarti tasi pitulas. Ngantek duhur ini nang pitulas. Berarti tidak ada kewajiban ya sekali pertemuan 20 poin ya. Tidak ada kewajiban. Dalile mboten-mboten iku Pak maksudnya. Namun diwajib-wajibaken abot sekenane baik sih penting paham lan bisa dipun amalaken. Ya. Kita masuk yang berikutnya 23 menghabiskan waktu sampai setengah 10 lebih nanti. Enggak apa-apa setengah 10 atau setengah 10 lebih 5. Ad-du'a ba'dal wudu, berdoa setelah selesai wudu. Kita mendinten wudu, Pak. Ning kadang kala dongane kelaen. Belum ngomong kadang kala bener mboten mboten niku seringe ngoten niku. Nggih, seringe malah lebih parah nggih. Seringe kelalen. Mari kita ingatkan kembali diri kita dan kita amalkan. Faqad akhraja al-Imam Muslim, Imam Muslim dalam sahihnya menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a. Barang siapa yang dia berwudu dan dia memperbagusi wudunya, yakni memperhatikan betul-betul wudunya sampai sempurna. Thumma qala, kemudian dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini saja boleh syahadatain topa. Ini riwayat Muslim. Wa zada Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, riwayat yang lainnya Imam Tirmidzi, ada tambahannya berupa doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Sampai di situ. Karena hadisnya sampai di situ saja, ya sampai di situ. Kan ada tambahannya apa ya? Wa ja'alni min ibadika salihin. Nate mireng niku, Pak? Nggih. Kita cukupkan dengan sampai minat tawabin. Waj'alni minal mutatahirin, waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahirin. Sampai situ saja. Karena itulah yang disebut oleh para ulama kita dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Tirmidzi. Kalau riwayat Imam Muslim hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Selesai di situ. Maka siapa yang mengucapkan zikir ini setelah selesai wudu-wudunya, berarti ada rutinitas di sini. Amalan yang dilakukan walaupun itu bukan wajib, kalau wajib dilakukan terus-menerus ya memang wajib, Pak. Ini amalan sunnah dilakukan terus-menerus, maka pahala menjadi besar. Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan oleh pelakunya dengan terus-menerus. Dawama alaihi sahibuh, terus-menerus dilakukan olehnya. Wa in qalla, walaupun itu sedikit Panjenengan mempertahankan zikir ini, Pak. Setiap selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di mana? Setelah wudu. Kami melampah mboten napa, Pak? Tidak harus berdiri depan wudu terus harus niki. Mboten. Wong ini bukan doa syahadaten saja. Sambil jalan. Kemudian sambil jalan mengatakan Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat tahirin. Enteng, gampang. Ning kadang kala kelalen. Nge? Kata Nabi, barang siapa yang, sabda Nabi, lanjutannya, ini belum selesai. Barang siapa yang melakukan ini, Rasul mengatakan, Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Liadkhilama min ayyiha syaa'a, akan dibukakan baginya 8 pintu surga agar dia masuk melalui mana yang dia inginkan. Masya Allah, kesempatan bukan, Pak? Kesempatan mencari surga itu tidak harus dengan modal ratusan juta. Karena kalau syaratnya ratusan juta, kalau panjenengan iki jarang sing mlebu, Pak. Wong 1 juta mbok duit gede mbok. Ora mesti wong duwe kabeh, Pak. Harus 1 miliar masuk surga. Waduh, aku sing nang endi? Nek kudu 1 miliar, wong duitku be orang melar-melar. Alhamdulillah tidak dengan harta masuk ke dalam surga, tetapi dengan cara taat. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku masuk surga. Taat itu diantaranya mengamalkan perintah-perintah, diantaranya yang barusan kita bacakan tadi. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tambah malah mboten. Tambah nggih, tambah malah. Ning pun mulai ngantuk niki. Tambah malah 1 atau 2. Kita sampai angka yang ke-25 nggih. Jadi hari ini 5 nomor. Masya Allah. Yang ke-24. As-salatu ba'dal wudu. Salat setelah wudu. Salat ba'dal wudu namanya. Ada yang mengatakan syukrul wudu, begitu nggih. Ini bahasanya ba'dal wudu. Karena memang dilakukan setelah wudu. Salat apa itu? Kita umumnya wudu. Jam 7 wudu, jam 8 wudu. Ini salat apa? Salat 2 rakaat ba'dal wudu. Niat duha monggo. Karena memang waktunya duha. Kan bukan mungkin jam 8 awan salat yang mulai. Aku salat witir lah. Jam 8 bengi dan jam 8 esok. Nah jam 8 bengi lah. Nggak sakit nih Pak. Witir sebelum tidur. Ini jam 8 pagi witir. La haula wala quwwata illa billah. Ngaji Pak. Aja bodoh teman-teman kayak gue lah. Witir esok. Bagaimana itu? Hadirin yang kami muliakan, kita bacakan dalilnya. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah. Imam Bukhari Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal. Ini masih berkaitan dengan Bilal tetapi hadis lain. Hampir serupa dengan yang tadi. Ya Bilal, hadisni min bi arja amalin amaltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan yang paling rutin kamu lakukan. Amalan yang dilakukan oleh Bilal ini syar'i, bukan bid'ah, Pak. Cuman apa? Dilakukan dengan rutin. Tahu rutin apa? Terus menerus. Bahasa Indonesianya rutin. Malah salah ya. Rutin itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya terus menerus. Bahasa Arabnya istimroriyah. Istimror atau dawam. Terus menerus. Nabi bertanya kepada Bilal. Beritahukan kepadaku wahai Bilal. Amalan apa yang kau lakukan terus menerus? Di arja amalin. Amil tahu fil Islam. Amalan yang paling engkau lakukan dalam agama Islam ini. Nabi mengatakan fil Islam menunjukkan bukan amalan yang bid'ah. Amalan yang ada dalam Islam. Bilal, sahabat, tidak melakukan hal yang bid'ah. Faqala. Rasul melanjutkan siapanya? Belum Bilal. Rasul melanjutkan siapanya? Inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah. Karena aku mendengar suara trompahmu di surga di hadapanku atau di depanku. Baina yaday di depanku fil jannah. Dalam surga. Qala. Bilal mengatakan hal apa yang dilakukan oleh beliau. Bilal mengatakan ma amiltu amalan arja'indi min anni lam atatahur tahuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidhalika tahur ma kutiba li an usalliya. Tidaklah aku mengamalkan ma amiltu amalan. Tidak ada amalan yang paling sering aku melakukannya. Tidak ada satu pun amalan yang paling aku jaga adalah melebihi dari tidaklah aku berwudu dalam satu waktu kecuali aku salat padanya yang diperintahkan kepada aku. Sholat setelah wudu itu ada perintahnya, Pak. Dua rakaat ba'da wudu. Tidaklah aku melakukan wudu di waktu pagi atau sore kecuali aku sholat setelahnya dua rakaat. Ya. Wa inda muslimin dalam riwayat Muslim min hadis Uqbah bin Amir dari hadis sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala sami'tu nabiy yaqul, aku mendengar nabi bersabda man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma shalla raka'atain, barang siapa yang dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya kemudian salat dua rakaat setelahnya. Yaqbalu alaihima biqalbi wajhi. Dia betul-betul menghadapkan wajah dan hatinya dalam sholatnya. Ya ini khusyuk, Pak. Dua rakaat setelah wudu dilakukan dengan khusyuk. Maka Rasul mengatakan wajabat lahul jannah. Maka wajib bagi dia masuk ke dalam surga. Yang mewajibkan adalah Allah dan Rasulnya, bukan dia sendiri. Karena dia mau melakukan amalan ini, maka dijanjikan surga. Sholat dua rakaat. Dengan apa? Menghadapkan wajahnya. Dan mendatangkan hatinya. Alias apa? Khusyuk. Yang ke-25. Menjaga salat yang lima waktu. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidzun." Mereka orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Ulaikahumul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdaus. Itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menyebutkan tentang sifat orang yang beriman. Diawali dari ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah bahagia orang yang beriman. Yang kriterianya diantaranya disebutkan. Mereka menjaga sholat. Disebutkan dalam hadisnya.
Faqad akhraja Abu Dawud an Ubbah bin Samit. Al-Imam Abu Dawud menyebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Ubbah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada lima salat yang Allah wajibkan terhadap hamba-hambanya. Faman jaa bihinna, barang siapa yang menunaikannya, wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, dan tidak menyia-nyiakan, menyepelekan hak-hak sholat. Tidak menyia-nyiakan, tidak menyepelekan. Menyia-nyiakan maksudnya berpun, Pak. Menyepelekan. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang berjamaah, kadang tidak. Menganggap sepele. Kadang awal waktu, kadang akhir waktu, bahkan kadang enggak sholat. Engkau maning tulitasnya nadan, gampanglah diganti di hari lain. Enggak boleh, Pak. Yang bisa dikodo adalah amalan puasa. Itu bagi orang yang terkena udhur. Kalau tidak ada udhur, safar atau sakit, dia sengaja-sengaja membatalkan puasanya, puasa Ramadan mamanya, maka dia tidak mengqadha di hari lain, karena ini pendapatnya Syekh bin Utsaimin, walaupun dia mengqadha dengan 1000 hari pun tidak akan diterima, karena dia melakukan amalan yang bid'ah. Satu amalan kalau sudah ditentukan waktunya, harus ditentukan pada waktunya. Kalau sampai keluar dari waktunya dengan sengaja tanpa uzur, maka tidak diterima dikarenakan amalan itu bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Nah, Rasul menyebutkan dalam hadis ini, Allah mewajibkan 5 kali salat. Barang siapa yang melakukannya dengan sebaik-baiknya, kana lahu indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk Allah memasukkannya ke dalam surga. Kana lahu ahdun. Apa itu ahdun? Janji. Dia mendapatkan janji dari Allah untuk Allah memasukkan dia ke dalam al-jannah. Wa malam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak mendatangkan salat dengan sempurna, falaysa lahu 'indal ahdun, maka Allah tidak memberikan janji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Insya'adzabahu, jika Allah mengendaki, Allah menyiksanya. Wa insya'adzhalahul jannah, kalau Allah mengendaki, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini tingkatan ketika orang itu tidak sampai meninggalkan sholat, tapi meremehkan. Hati-hati bapak, hati-hati. Kadangkala ada orang yang berpenyakit, sholatnya masbuk terus. Itu penyakit atau mboten, Bang? Penyakit itu, walaupun mboten demam, mboten flu. Penyakit. Kenapa? Ada pada dia sesuatu yang meremehkan sholat jamaah tepat waktu, di awal waktu, takbiratul ihram bersama imam. Dia kalau azan, wah jam. Paling urung komat. Yang dicari komat ya, Pak. Apalagi komatnya pakai tua atas, urung kurungumbok komat. Itu penyakit, harus diobati. Datangnya ke masjid sudah komat, sudah takbirul ihram, sudah rokat kedua. Masih ada alasan, alhamdulillah masih dapat dua rokat. Loh, si keperluan kari bayar apa? Itu penyakit. Bok sampai ada benih meremehkan sholat. Memang harus dipaksa. Harus ada apa? Keseriusan. Tinggalkan segala sesuatu untuk menunaikan sholat tepat waktu. Lebih khusus kalau engkau mampu duduk di saf yang pertama. Masya Allah. Itu namanya sungguh-sungguh. Yang berikutnya kaum muslimin, hadis yang berikutnya ini sudah poin ke-23 25. Saya bacakan hadis yang lainnya, hadis Imam Ahmad. An Hamdalah dari sahabat Hamdalah. Ala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salawatil khams." Barang siapa yang menjaga salat yang 5 waktu. Caranya bagaimana? Dalam hadis ini ada disebut caranya. Menjaga rukuk-rukuknya. Menjaga sujudihinna. Sujud-sujudnya. Wa mawaqitihinna. Dan menjaga ketepatan waktu-waktunya. Wa alima annahu haqqun min dillah. Dan dia pun mengetahui bahwa salat itu haknya Allah yang harus ditunaikan oleh kita sebagai hambanya. Maka Nabi mengatakan, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Au qala wajabat lahul jannah. Atau Rasul mengatakan wajib bagi dia masuk surga. Sekali lagi, yang mengharuskannya adalah Allah sendiri. Nah, Rasul mengabarkannya kepada kita seperti itu. Au qala, atau Rasul mengatakan hurrima 'alan nar. Akan diharamkan dari api neraka. Akan diharamkan dari api neraka. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib. Hadis yang terakhir, tadi poin yang ke-25, hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Qatadah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam Sahih Abi Dawud. Allah berfirman dalam hadisku sini, "Inni farradtu 'ala ummatika 5 salawatin." Sesungguhnya aku wajibkan atas umatmu salat 5 waktu. "Wa haddu 'indi ahdan." Dan aku janjikan untuknya sebuah janji. Annahu man jaa'a biha yuhafidhu 'alayhinna liwaqtihinna, bahwa barang siapa yang dia menunaikannya dengan baik tepat pada waktunya yang telah ditentukan, adkhaltuhul jannah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya Allah, la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Wa malam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi. Riwayat ini ditutup dengan kalimat, barang siapa yang tidak menunaikan dengan sebenar-benarnya sholat, maka dia tidak mendapatkan janji dariku. Ya, dia sholat. Tapi jangan malas banget. tidak berjamaah padahal dia laki-laki, sholatnya nanti, nunggu waktu sudah mau selesai, subuhan jam 6, jam 6 kurang seperempat, hampir terbit matahari baru sholat. Zuhur, kalau belum menjelang asar, belum mau sholat. Asar sudah matahari mau tenggelam, kurang hanya berapa 2 menit baru mikir sholat asar. Ini orang jangan sholat kok dibikin main-main. Ngawur dia. Dipentingkan urusan duniawi, urusan akhirat ditunda-tunda. Ini yang tidak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai poin yang ke-25. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Antum tulis poin ke-26. Penjenjang engane pun Allah takdirkan dimudahkan bisa datang lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada poin ke-26. Ya. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.